10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović. U poslednjoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku ovog meseca, ciklusa koji smo dakle posvetili violončelu, naša gošća je violončeliskinja Sandra Belić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Mislim da ne treba posebno da vas predstavljam našim slušalcima. Evo, trenutak je dakle da rezimiramo priču o violončelu. Ove godine smo imali priliku eto i da se upoznamo sa jednim instrumentom. To je Viola da Gamba i predavač i muzičar i instrumentalista Paolo Pandolfo, koji je posle održao i koncert, odmah nam je na početku rekao da to nije nikakva preteča violončela, što je eto moglo da razbije neka ustaljena mišljenja. Kako ste vi videli to gostovanje i uopšte takvu jednu mogućnost?
Mislim da je to divan ovako doprinos toj šarolikosti da smo imali i baroknu muziku na autentičnom instrumentu, pogotovo što je taj instrument autentičan u doslovnom smislu, jer potiče iz 18. veka, ako se ne varam, konkretno njegov instrument. A to što ste rekli da Viola da Gamba nije nikakva preteča, što je on rekao, u stvari, naravno, najbolje se odražava kroz onu dečiju rečenicu: kad deca vide na ulici da neko nosi čelo, pa kaže: vidi, teta nosi veliku violinu. I to je potpuno tačno. I onda kad roditelji ispravljaju decu, ja kažem: nemojte, nije to totalno. Jer
odlično,
jeste,
da.
Čelo jeste samo jedan veliki oblik violine i kao takav nije potomak Viole da Gambe, naravno. Ali ljudi to često misle zbog lage, zbog tih, jel, tonskog opsega koji je veoma sličan, i često su korišćeni paralelno čelo i Viola da Gamba, tako da recimo kod Baha imate u trećem Brandenburškom koncertu i jedno i drugo, kao, pa onda u Pasijama, ne mogu sad tačno se setim u kojoj, ali isto tako se paralelno koriste kao dva instrumenta iste lage, ali različitih boja.
Mm-hmm. Baš kad govorimo o tom repertoaru, pogotovo u baroknom, da li su onda to komadi pisani originalno za violončelo ili je to u stvari muzika za upravo violu da gamba koja je u Francuskoj bila popularna?
To je interesantno. U stvari, verovatno ste mislili na Marea i ovog velike, jel, preteče te gudačke francuske muzike, ali u ovom slučaju je Paul Bazeler napravio od čembalskih komada, što je neverovatno za ono kad čujete sad u ovom obliku. Ja sam se jako iznenadila kad sam shvatila da je to od... I to iz više kompozicije napravio je tu malu svitu, da kažem, koju nije ni krstio svitom, nego je ostao naziv pet komada, zato što oni nisu originalno, međutim, on bili u jednom cikličnom delu, nego je spojio, ali je, mislim, to uspešan spoj koji može da deluje kao da je čak i originalno pisano. Mislim da je ubedljivo za...
Pa jeste, evo, ja sam pomislila da je neka transkripcija.
Da. I ja sam mislila da znate, dok nisam da. Pročitala.
Thank you. Bila su ovo dva posljednja od pet komada za violončelo i klavir François Couperina. Svirali su naša današnja gošća, violončeliskinja Sandra Belić i pijanista Aleksandar Serdar. A ovaj amaterski snimak načinjen je na koncertu u okviru Beogradskog međunarodnog čelo festa. Kako, dakle, treba prići baroknoj muzici sa stanovišta današnje estetike violončela? Eto, postoji taj trend autentičnog izvođenja.
U posljednjih, recimo, 10-15 godina smo imali toliki niz eksperimenata, najneverovatnijih u prilaženju baroknoj muzici i interpretaciji, u stvari, barokne muzike, tako da ima krajnosti neverovatnih od starog načina sviranja koji je espresivo, fortissimo, s puno vibrata, glisanda, znači svih onih izraženih sredstava koje je doneo kraj 19. veka i prva polovina 20. i koji se uglavnom i koriste za muziku tog doba. Znači, od svih tih sredstava je odjedanput se otišlo u neki ekstrem, potpuno odsustvo vibrata, sviranje na samoj tastijeri, znači na najmekšem delu žice, bez ikakvih drugih izraženih dodatnih sredstava i tako dalje. I sad mislim da su to dve krajnosti koje su morale da se dostignu da bi se našla neka zlatna sredina. I mislim da su sad ovi tokovi koji najnoviji, možda najrazumniji u smislu da se povremeno koristi vibrato, koji uprkos dugogodišnjem nekorišćenju uopšte nije bio van upotrebe u vreme baroka. To se nalazi u knjigama Geminianija, recimo, violiniste velikog iz 18. veka, koji još u drugim delima gde se vibrato spominje samo kao način i kao vrsta upotrebe i doziranja, ali ne znači da ga je bilo, ja? I to u raznim varijantama.
Mislim da je i Pandolfo pomenuo tako nešto, samo rekao da to ne treba stalno koristiti, da je to vrsta ornamenta, ukrasa, dakle ne treba preterivati.
Da, drago mi je da je to izgovorio, jer on je veliki autoritet iz oblasti barokne muzike, divno svira gambu i divno je napravio te transkripcije od svita za solo čelo Bahovih. Tako da, recimo, to je jedan od aspekata taj vibrato. Onda, ono što su voleli ljudi u posljednje vreme da upotrebljavaju, to su oni takozvani trebusi na sred tona, kad se počne vrlo tiho, pa se onda doda puno snage i brzine u gudalu, pa se opet oduzme, i to je rezultiralo jednim monotonim ukupnim zvučanjem, jer je svaki ton zapravo onda isto zvučao i tako dalje. Znači, ja se radujem da se sve te krajnosti napuštaju i da ćemo doći do jednog pročišćenijeg, a opet za naše današnje savremeno uvo prijatnijeg načina sviranja baroka.
Samo da raščistimo neke stvari, dakle, violončelo je postojalo, kao što ste rekli, paralelno sa tim drugim instrumentima gudačkim iz drugih porodica. Od kad datira neki najstariji instrument, mislim, violončelo? Danas ljudi sviraju na instrumentima iz 18. veka, jel?
Dakle, to je... Oni koji su srećni da ih imaju.
Da, analogno Stradivario sa violinama, da.
Najstariji, ja što sam čula, doduše to je bila viola u pitanju, ali sam čula i za jedno čelo, ali ga nisam lično videla. To je Gasparo da Salo i to je čak kraj 16. veka. I najstarija grupa instrumenta, mislim, violončela na kojima se danas svira su amatijevi, u stvari, jer je on ipak najraniji veliki graditelj posle, znači, Saloa. To je otprilike najraniji 17. vek. I ti su instrumenti vrlo interesantni isto za videti, pošto ne izgledaju sasvim kao ovi kasniji, da kažem, znači Stradivari, Guarneri i tako, po kojima su građeni kasniji modeli, jer je to ustanovljeno kao model neki, manje više, kao tip instrumenta. I kad vidite te stare, interesantno je, izgledaju kao da su nedovršeni ili još su malo sirovi ti oblici, te linije još nisu onako profilisane kao što će biti u vreme Stradivarija, kad je to graditeljstvo dostiglo vrhunac. Ali divno zvuči.
Ovo je drugi stav koncerta za violončelo i orkestar u D-duru Jozefa Haydna. Soliskinja je Jacqueline Dupré uz londonski simfonijski orkestar kojim diriguje John Barbirolli. Kad govorimo o repertoaru, onda kad počinje onaj pravi život, da kaže violončela, neki prvi koncerti se pojavljaju u klasicizmu, jel, eto imamo taj čuveni koncert Haydnov koji se svira danas. Dakle, od tog nekog vremena violončelo dobije onako punu pažnju kao solistički instrumenti.
Pa znate šta, Vivaldi je već napisao neke jako virtuozne, njegov Hamol koncert je recimo izuzetno težak koncert sa visokim tehničkim zahtevima. I njega sam izdvojila što se ističe tim svojim tehničkim problemima. Međutim, od velikog broja koncerata koje je Vivaldi napisao za sve instrumente, mi znamo da je to pisano uglavnom za štićenike internata, odnosno tog sirotišta u kome on predavao muziku. I zbog toga su relativno laki ti koncerti i između ostalih i za čelo. Ali sudeći po ovom Hamol koncertu i još nekolicini C-mol recimo, Vidi se da je pisao te neke koncerte za virtuoze tadašnje koji su i tekako morali da barataju sa dosta visokim pozicijama i svašta. To. Tako da to solističko tretiranje isto tako i Gabrieli. Ima jednu divnu zbirku od 7 ričerkara koji su preteča Bachovih solo svita i to je baš solo čelo. Interesantno je da da je već tako rano se neko usudio da napiše za taj instrument, znači da ga tretira potpuno kao solistički, bez kontinua, bez ječega.
Ali ipak, da kažemo, onako pravi život na podijumu počinje od 19. veka, jel, pretpostavljam, kao i sa klavirom i sa drugim instrumentima.
Da,
Ko je ovako zabeležen u istoriji kao prvi veliki virtuoz, kao Paganini na violini, ko bi to bio na violončelu?
Boccherini.
Da.
Jer oni se i vremenski dosta, da kažem, su blizu.
Da, mislim da njega i zovu Paganini violončelu.
Jeste, jer oni, naravno, bilo je tu drugih, bilo je u drugim krajevima i recimo Kraft, koji je, Anton Kraft, koji je bio zaslužen za nastanak Haydnovih. Čak su se jedno vreme, se čak Dedur koncert njemu pripisivao kao autorstvo. I onda sam ja onako potpuno nerazmišljajući dublje samo pomislila, ma kako je neki Kraft mogao da napiše tako divan koncert, i posle se potvrdilo da naravno nije Kraft. Međutim, interesantno je da su mnogi muzikolozi bili uopšte skloni da pomisle da tako jedno genijalno delo ipak napisao čovjek koji je virtuoz, dobro sve, ali
nema ništa drugo,
ali
genijal,
treba
da.
To i iskru genijalnosti koja je prisutna u sva tri stava, znači mu se omaklo, jel, da. Hoću joj kažem da ima puno velikih čelista koji su značajni za razvoj današnjeg načina sviranja, pa sam ga zato pomenula. I jedan koga ne smem da zaobiđem nikako, to je Karl Davidov, koga su inače zvali car čelista. Tako da mi danas neki put kažemo naš car. To se onda zna na koga se odnosi. I on je ostavio čak niz minijatura vrlo lepih i instruktivnih koncerata koji su sasvim pasabl kao muzika, i mi smo mu zahvalni na tome. Thank you.
Bio je ovo komad pod nazivom Kraj fontane Karla Davidova. Svirali su Markus Štoker i Nada Kecman. Sandra Belić je i dalje naša gošća. Vi ste na svom koncertu u okviru Cello Festa posle fragmenta barokne muzike Kuprenove svite odmah prešli na romantizam, na sonatu Camilla Saint-Saensa. Dakle, napravili ste taj stilski skok i preskočili mali prelazni period.
Da, kad pogledate, moja ideja je bila da bude francuska muzika u pitanju i u stvari u periodu klasicizma u francuskoj muzici nemate apsolutno ništa za čelo, tako da to nisam svojevoljno preskakala. Jedini čelista koji je malo kasnije inače živeo, ali je pisao u stilu, da kažemo, Mozarta ili već te bečke škole, je bio Jean-Baptiste Breval, međutim njegova dela su danas se više tretiraju tu jednu sonatu koja je više kao recimo instruktivna literatura ili svira se tu i tamo. Tako da sam bila prinuđena da u toj želji da pokrijem neki raspon u francuskoj muzici da preskočim, jer ga nije bilo tog perioda.
Dobro, ali ova Saint-Saensova sonata je zaista izvrsna, ali čini mi se da se retko svira. Svi sviraju obično Brahmsa ili već, zašto je tako retko prisutno?
U pravu ste, retko se svira.
To je prva sonata, da.
Jeste, i možda zato što je između ostalog jako gust klavir, kao da kažem, ima mnogo nota. I verovatno ljudi izbjegavaju zbog toga da sviraju to, pošto onda klavir neumitno jako, jako zvuči. A to je uvek problem sa čelom kao jednim nežnim instrumentom, da se meri u toj tonskoj masi, da kažem, sa klavirom. Verovatno je to razlog, međutim, meni se toliko svidela ta sonata kao muzika i kao jedno osveženje, a opet deo klasičnog repertoara, iako ne najčešćeg, da sam poželjala da je sviram, i pogotovo posle jednog specijalnog izvođenja koje sam čula. I naravno u pitanju je Natalija Gutman, moja najpoštovanija violončeliskinja savremena, i ne samo moja, verujem, nego mnogih violončelista s kojima sam razgovarala. I sigurno sam za one za koje ne znam da ih ima puno. To je jedna osoba posebnih kvaliteta i mislim da šteta je što nema više takvih, kako ljudi, tako i umetnika, jer je ona jedan sveobuhvatni umetnik.
Da, imala je dobrog pratioca na ovom snimku koji ćemo čuti, Svjatoslav Richter, koji je mogao docira sve te note, da. Pa ćemo čuti drugi stav.
Thank you.
Spomenuli ste Nataliju Gutman kao jednu od omiljenih violončeliskinja za vas i uopšte umetnika. Ko je još na toj listi što se vas tiče?
Na toj listi koju ste pomenuli želela bih da joj dodam i Emanuela Feuermana, čoveka koji je nepravedno možda bio, da kažem, u senci tada veoma popularno Kazalsa i koji je imao nevjerovatnu različitu sudbinu. Koliko je Kazals dugo živeo i imao nevjerovatnu slavu, toliko je Feuerman umro sa 40 ili 41 godinom i stigao tek u posljednjem periodu svog života da proširi svoje ime, da kažem, i to zahvaljujući emigraciji u Ameriku. Inače, ko zna da li bismo imali i ovoliko snimaka. I to je čovjek retkog jednog, prvog, njegov kvalitet tona je apsolutno neverovatan. Ja bih voljela da mi kasnije to malo ilustrujemo. Njegov pristup je bio izuzetno nesentimentalan, ne, što je inače bilo neobično to doba, kao što znamo.
To je, dakle, period to doba, pre drugi svetski rat.
Pardon, ja. Jeste. To je, znači, on je rođen 902. Ako se ne varam, i umro je 42. ili 3. Tako da, od upale slepog creva i neuspela operacije, tako. Znači, da, nesrećan slučaj. I samo da kažem da je, recimo, Toscanini bio jedan od onih koji su nosili kovčeg njegov na sahrani i da je plakao i govorio, ovo je ubistvo, ovo nije otprilike zločin, mislim, nije tek obična smrt. Znači, takvi ljudi se stvarno jako, jako retko rađaju i spadaju u onaj prvi red genija. Od današnjih čelista, naravno, pored Natalie Gutman, ja bih kao ljubimce izdvojila, recimo, francuskog čelistu Gauthier Capuçon, koji je jako mlad.
I slušali smo ga ovde.
I imali smo sreću ovde da ga slušamo s njegovim bratom i u triju i samog i tako na više načina. Izuzetan violončelista i raduje me sad opet ta nova škola francuskih, kao da su se ponovo probudili, kao da je neko vreme malo to zastalo. Međutim, sad ima još jedan niz divnih čelista te mlade generacije u Francuskoj. Onda ono što je interesantno i što je vrlo sveže, to je iz Amerike stižu sjajni violončelisti i među njima bih spomenula, između njih, recimo, Garija Hoffmana. On je svirao sa Beogradskom filharmonijom i održao masterclass na akademiji. Čisto da podsjetim slušalce da su imali prilike da ga čuju u Beogradu. I naravno, ima još jedan niz imena koja bi zaslužila pominjanje, ali prosto da se ne bi sad gubili u toj širini, ovo su neke imena koje sam želela da istaknem.
A sada slušamo Emanuela Feuermana kako izvodi proličnu pesmu Felixa Mendelsona. Za klavirom je Wolfgang Grebner.
Thank you.
Vi ste učestvovali na tom čuvenom sastanku ili kako da kažem skupu violončelista u Kobe u 2005.
Kongresu, to su
neke stotine violončelista, jel? Kako je to izgledalo?
Sad ću da vam kažem, tačno 1069 čeliste nastupalo u isto vreme. Da. To se zove koncert hiljade, međutim uspjeli su oni kao ovako vredna jedna nacija, uvek se trude da nadmaše sami sebe i zaista su uspjeli na tom posljednja održanom kongresu da okupe ravno toliko čelista koji su svirali koncert zajedno.
A što mislite da o tim grupama violončelista koji danas sve češće se pojavljuju u ansambli violončelista?
To je jako lepo. Ja mislim da je možda, naravno govorit ću pristrasno kao čelista, ali čini mi se da zbog svog neobičnog opsega koji je od priličnih dubina do veoma velikih visina, da je čelo možda najpogodniji instrument za multiplikaciju neku. Zato što recimo kad poredim konkretno sa flautama koje su ipak sve u jednoj lagi ili violine ili tako, mislim da čelo može da da jedan spektar i da više zaliči na recimo gudački orkestar ili nego drugi instrumenti. Tako da mislim da je lepo to što se prave grupe čela, sve više ima raznih transkripcija, nekih više, nekih manje uspešnih, ali to će se sve filtrirati i doći će se do jednog finog repertoara za tu grupu koja je uglavnom broj od 4 do 8, to je nekako
optimalan
broj. Neki broj, da.
A kad kažete visoki registar, pokriva i taj visoki registar, meni se čini da često čujem da je prilično tanak ton u tom visokom registru, da se teško dobija neki volumen. Kako to sa tehničke strane izgleda? Zašto je to problem?
Iz više razloga pokušat ću najjednostavnije da objasnim dva osnovna. Jedan je što kad se pređe u te visoke registre, leva ruka zauzima potpuno drugačiji položaj nego što je onaj osnovni, da kažem, s kojim se počinje i s kojim se bude prvih 6, 7, pa i 8 godina. Zavisi naravno od učenika, kod nekih mnogo kraće, ali znači nešto palac menja svoj položaj i u tim visokim pozicijama počinje da se koristi kao peti prst, u stvari kao ravnopravan prst sa ostalima. I to kod mnogih ljudi izaziva strah. Opravdano, što je vrlo neudobno. I onda i delimično od tog straha, delimično od objektivno nezgodnog položaja ruke, dolazi jedna stegnutost. Dakle, to je taj jedan razlog, a drugi razlog koji proizilazi iz prvog je što se onda stegnutost reflektuje na desnu ruku, i onda čovjek kad se ne osjeti dobro, onda beži ka mekšem delu žice koji je mnogo tanji po zvučnosti, jer mi da bismo dobili prodoran i veliki ton sviramo kod kobilice. Znači ovo je kontrasmer i u tom bežanju od neudobnosti, da tako najkraće to nekako kažem, se dešava da kvalitet tona popusti u visokom registru.
Znači, to je razlog. Sad smo objasnili, da. Pa da se vratimo na priču o repertoaru. Eto, rekao smo, pojavljuju se ansambli violončela i sve više repertoara danas. Eto, sećam se da ste vi odlično svirali tu kompoziciju Johna Tavenera, Bogorodičin pokrov. Ima, dakle, i danas odličnih i lepo napisanih, sjajno napisanih dela za violončelo. Violončelo, čini mi se, nije toliko pretrpelo taj udar avangarde, da kažem, te neke posebne efekte, tretman koji može i da naškodi instrumentu možda ponekad. I, dakle, koje su to dela danas koje biste izdvojili iz repertoara?
Reći ću vam, moram da kažem samo da je bilo čelo na udaru, ali se čelisti nisu dali, pošto imate kompozicija u kojima su se javljali neki čak brutalni zahtevi, to što ste rekli, da mogu da naškode instrumentu, u smislu lupanja i tako rukama po korpusu. Mislim. Međutim, to je napušteno jako brzo, čim su uvideli da to neće proći kod instrumentalista. Ali u jednom manjem obimu, čak recimo Capriccio za Zigfrida Palma, čiji autor Penderecki, sadrži sve te elemente, samo naravno u meri koja može da se dozira, jel da se ne ošteti instrument, i tako ima to kuckanje, lupkanje, svega raznih vrsta picikata. Ali je to uglavnom sve kao što je uopšte ta vrsta avangarde 70-ih, 80-ih, do kraja recimo, do svog kraja mislim, iz tog vremena godina napuštena. Ta tradicija, u stvari to nije postala tradicija, nego je zaista ostalo na nivou eksperimenta, i posle su se ljudi vratili tom nekom milozvučnom više načinu komponovanja, iz koga je isto proistekao i Tavernerov opus, koji ne sadrži samo Bogorodičin pokrov, nego još neka dela vrlo tako umilnog zvučanja. I naravno da moram da kažem da mi je drago zbog toga. Recimo, iz tog bih isto izdvojila, iz tog vremenskog perioda, na primer Jolivea, koji nas je veoma zadužio, ne samo sa dva koncerta za čelo i orkestar, od kojih je jedan simfonijski, jedan kamerni, nego i divnom svitom za solo čelo, i da ne kažem o drugim kompozitorima koji su Didije, tako Britn, mislim, mnogi su obeležili prosto, to je bila velika Rostropovićeva zasluga što je inspirisao autore 20. veka na toliki broj koncerta, ali Lutoslavskog, i stvarno, onda ne govorimo o Prokofjevu, to, samo to da se desilo pa bi bilo epoha.
A Šostaković?
Naravno, Šostaković, da. Mislim, to. Nego mi je Prokofjev inače omiljeni jedan od, pa sam zato prvo njega spomenula, ali isto tako Šostaković sa dva koncerta, to su stvarno biseri naše literature, i hvala i onom koji ih je inspirisao i onima koji su napisali.
Kad ste već pomenuli ono koji ih je inspirisao, naravno Rostropovića, pa eto da završimo možda pričom o njemu. Vi ste ga naravno i slušali. Da li se slažete da je on jedan od najvećih violončelista
da,
u 20. veku? Da.
Po svim, da kažem, aspektima može da se priča o tome, ne znam, stilski i tako. Međutim, znate, kad dođe do ubedljivosti, onda je to ipak ono što pobeđuje. Jer kad je tako nešto snažno i ubedljivo, onda prestanete da razmišljate o tome da li je stilski korektno ili ne znam šta je. I što je glavno, on je neverovatno bio inspirativan i za druge čeliste. Znači, neverovatno kažem, zato što ljudi koji su dijametralno različiti od njega po načinu sviranja, ali neka unutrašnja, neka duhovna, ne znam kakva vrsta snage koja je iz njega isijavala, je fenomenalno uticala, mislim pozitivno, na druge iz potpuno različitih škola, pristupa i svega. I zaista to što je inspirisao tolike ljude, i kompozitore i čeliste, je već samo po sebi ogroman doprinos na svetskom nivou.
Da. Sandra, hvala vam puno na gostovanju. Hvala. Eto, to je priča o violončelu u emisiji Kako slušati muziku ovog meseca. Poštovani slušaoci, emisiju završavamo poslednjim minutima simfonije koncerta za violončelo i orkestar Sergeja Prokofjeva. Solista je Mstislav Rostropović uz Državni simfonijski orkestar Sovjetskog saveza, kojim diriguje Genadij Roždestvenski. Emisiju su pripremili ton majstor Srđan Stojiljković i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.